16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. U Dnevniku danas slušamo.
Inauguracija novoizabranih članova predsjedništva BiH 20. novembra u Sarajevu. Komšić ima krizu legitimiteta, izjavio Dodik.
Nastavljam tamo gdje je stao Dodik, poručila Željka Cijanović.
U Mostaru osveštani zlatni krstovi na kupolama sabornog hrama Svete Trojice.
Grenada, deveta zemlja koja je povukla priznanje Kosova.
Novak Đoković i Karen Hačanov igraju u finale Mastersa u Parizu.
U Srpskoj danas promjenjivo oblačno vrijeme. Politički cilj novoizabrane predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović je očuvana, jaka i stabilna Republika Srpska. Prvi potez kao predsjednika Republike nakon formiranja vlasti biće, kaže, organizacija koordinacionog sastanka na kojem će biti jasno definisani budući potezi i komunikacija predstavnika Srpske sa srpskim predstavnicima na nivou Bosne i Hercegovine. Očekujem da će se svi pridržavati dogovora. Tako bismo ojačali poziciju Republike Srpske sa jasnom odgovornošću svih političara iz Srpske. Bosna i Hercegovina ne smije biti usko grlo za konstruktivne ideje koje dolaze iz Republike Srpske, istakla je Cvijanovićeva u intervju za Večernje novosti. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Posljednje 4 godine izostalo je srpsko jedinstvo na nivou Bosne i Hercegovine. Zbog toga je novoizabrana predsjednica Srpske nezadovoljna jer su, kako kaže za novosti, ljudi koji su predstavljali Republiku Srpsku na nivou BiH bili spremni da, obračunavajući se sa SNSD-om, rade na štetu Srpske. Cvijanovićeva je kategorična. To ne smije da se ponovi.
Imaćemo odbranu Republike Srpske u Sarajevu, a kad je tamo Republika pošteđena pritisaka, onda možemo da se posvetimo razvoju. Jedinstvo u Sarajevu ne zavisi od SNSD-a, već od opozicije, odnosno SDS-a. Nisam pretjerani optimista, ali želim da vjerujem u srpsko jedinstvo. Trebaju nam ljudi u Sarajevu koji žele da čuju stav iz Republike Srpske. Odluka je u rukama ljudi u SDS-u da li podržavaju ili ne takav koncept.
Odnos sa aktuelnim predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom u posljednje 2 decenije prema riječima Cvijanovićeve značajno joj pomaže u radu. Od njega je, kaže, naučila mnogo kada je riječ o važnosti očuvanja institucija i okupljenosti oko interesa Republike. I njen zadatak je, ističe, da drži institucije na okupu jasno usmjerene na interes Republike.
Ono što je radio predsjednik Dodik u svom mandatu meni može samo da koristi i da bude dobra osnova za moj budući rad kao predsjednika. Dakle, nemam straha od funkcije i nema tu nikakvog pritiska. Prije je prednost to što nasljeđujem upravo Dodika na mjestu predsjednika jer smo uigran tim i tako će se i nastaviti.
Iako će zgradu vlade zamijeniti Palatom Republike, Cvijanovićeva nema namjeru da mijenja svoj savjetnički tim. Na sjednice vlade dolazit će kada to procedure predviđa ili kada su na dnevnom redu strateška pitanja. Kada je riječ o njenom nasljedniku, Radovanu Viškoviću navodi da je riječ o iskusnom političaru sa kojim je odlično sarađivala.
Radovan Višković je kao jedan od potpredsjednika SNSD-a i šef našeg poslaničkog kluba u Narodnoj skupštini u prethodnom sazivu dobro poznat našoj javnosti. Osim u politici, dugo je i u privredi, a kao narodni poslanik bio je dio naše političke agende, tako da će to znatno olakšati naš rad, ali i naš koncept okupljenosti svih institucija oko interesa Republike.
Iako termin inauguracije predsjednika Republike nije određen, Cvijanovićeva očekuje dolazak zvanice iz Srbije, a bila bi, kaže, počastvovana da dođe i predsjednik Aleksandar Vučić. Podsjeća da saradnja Srpske i Srbije stalno jača. Zbog toga je, kaže, logično i da u prvu zvaničnu posjetu kao predsjednica otputuje u Srbiju. Napominje da Republika Srpska, kada je riječ o Kosovu i Metohiji, prati stav Srbije, što je, kako kaže, za Srpsku sveto slovo.
Predsjednik Republike Srpske i novoizabrani srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je Srpskoj novinskoj agenciji da Željko Komšić ima krizu legitimiteta jer po 3. put postaje hrvatski član predsjedništva glasovima Bošnjaka i ova činjenica može da objasni njegove izjave koje daje otkako je izabran na ovu funkciju. Aleksandar Javorec.
Na pitanje Seneda prokomentariše Komšićevu izjavu da je Srbiji granica na Drini i da to poštuju, da ne bi bilo kakvih problema, Dodik je rekao da Republika Srpska poštuje Ustav i Dejtonski sporazum i dobro zna gdje su granice, pa i granica na Drini na koju Komšić upozorava Srbiju.
Ta granica je tužna činjenica za sve Srbe pa i mene. Zato volimo da kažemo da Drina za Srbe nije granica koja razdvaja, ona je samo jedna rijeka koja spaja naš narod. I to Komšić odlično zna, kao što zna da on protiv toga ne može ništa da uradi.
Dodik je naglasio da Komšić nema političku snagu niti ustavna ovlaštenja da bi bilo kome slao poruke ili ćete ovako ili će biti problema. Srbija je za Republiku Srpsku od prvorazredne važnosti što je i sam Dejtonski sporazum uvažio, tako da i tu Komšićevu izjavu stavljam u kontekst krize legitimiteta. On nije neko ko može da drži lekcije ni u Republici Srpskoj, a kamoli Srbiji, svjestan je vlastite nebitnosti, zato tako i govori, konstatovao je Dodik.
Komšić ne bi smio suditi po sebi kome Hrvati osporavaju da može da govori u njihovo ime. Za razliku od njega, mene je srpski narod u BiH sa oko 370.000 glasova upravo i ovlastio da govorim u njihovo ime. Ustav BiH ne poznaje građanskog člana predsjedništva BiH iza koga se Komšić pokušava sakriti. Ja sam legalno i legitimno srpski član predsjedništva i ja znam u čije ime govorim. Zna li on, to treba pitati njega, samo da njegov odgovor bude u skladu sa Ustavom BiH.
Govoreći o Komšićevoj tvrdnji da o putu Bosne i Hercegovine u NATO savez, Dodik ne može govoriti u ime srpskog naroda, već samo u ime svoje stranke ili eventualno u ime onog broja ljudi koji su glasali za njega. Predsjednik Srpske i novoizabrani srpski član predsjedništva BiH je podsjetio da odluka o ulasku BiH u NATO nikada nije donesena, što Komšić odlično zna. Kao što zna da je Narodna skupština Republike Srpske izglasala rezoluciju o vojnoj neutralnosti koja njega kao srpskog člana predsjedništva obavezuje.
Inauguracija novoizabranih članova predsjedništva bit će održana 20. novembra u Sarajevu, izjavio je danas Tanjugu novoizabrani srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Prilikom inauguracije članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine će položiti i potpisati zakletvu. Dodik je odmah po završetku izbora poručio da svoju zakletvu za funkciju srpskog člana predsjedništva planira da položi pred poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini održanim u oktobru za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine izabran je Željko Komšić, a za bošnjačkog Šefik Džaferović.
Na izjavu Željka Komšića oglasio se Aleksandar Vulin. Poruku novog člana predsjedništva BiH Željka Komšića odlično smo razumjeli. Jedino što nismo shvatili jeste kako će da nas kazni. Hoće li da nas šamara ili će da nam zavrći uši? Upitao je ministar odbrane Aleksandar Vulin. Reagujući na Komšićevu poruku u Beogradu da je granica sa Srbijom na Drini i da to treba poštovati jer će u suprotnom biti problema.
Komšić nam neprekidno prijeti, to smo razumjeli, ali samo hoću da ga pitam ko je pokušao da ubije Aleksandra Vučića u Srebrenici i kada misli da nam da odgovor na to jednostavno pitanje, rekao je Vulin.
Član predsjedništva Saveza nezavisnih socijaldemokrata je izabrani poslanik ove partije u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine. Staša Košarac izjavio je da će naredni četvorogodišnji mandat obilježiti borba srpskih predstavnika u zajedničkim BH institucijama za ukidanje OHR-a, odlazak visokog predstavnika i za drastično smanjenje stranog uticaja u Bosni i Hercegovini.
Funkcija visokog predstavnika u BiH treba da bude ukinuta, a stranci u Bosni i Hercegovini treba da prestanu da se miješaju u unutrašnja pitanja i da se ponašaju kao diplomate u svakoj drugoj zemlji, rekao je Košarac Crni komentarišući aktualnu posjetu visokog predstavnika Valentina Incka Sjedinjenim Američkim Državama. On je poručio da će predstavnici Republike Srpske u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine konkretizovati zahtjev za ukidanje OHR-a nakon što BiH dobije status kandidata za ulazak u Evropsku uniju.
Još o stranačkim aktivnostima, portparol Saveza nezavisnih socijaldemokrata Radovan Kovačević izjavio je danas Srpskoj novinskoj agenciji da je evidentno da je opozicija u Republici Srpskoj trenutno podijeljena na dvije grupe, jednu koja je za Srpsku i druga koja je protiv Milorada Dodika.
Kovačević je istakao da u okviru opozicionog bloka postoji grupa ljudi koja konačno želi dati određeni doprinos razvoju Republike Srpske. Sa druge strane je grupa koja ni posle 12 godina i 8 uzastopnih izbornih poraza ne želi ništa da promijeni i kojoj osnovni motiv političkog djelovanja ostaje isključivo mržnja prema Dodiku SNSD u vladajućoj koaliciji, ali i prema građanima koji su im krivi samo zbog toga što ne žele da glasaju za njih, naglasio je Kovačević. Zajedno sa svojim koalicionim partnerima dobili smo nedvosmislenu podršku građana da nastavimo da vodimo Republiku Srpsku, a prvi korak u tom pravcu biće izbor nove vlade sa Radovanom Viškovićem na čelu, rekao je Kovačević.
Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić očekuje da će vlada Srpske biti uskoro formirana, odmah nakon konstituisanja Narodne skupštine. Konsultacije u vezi sa sastavom vlade počinju, kaže, nakon što budu potvrđeni rezultati izbora. Ova stranka podržat će Radovana Viškovića za mandatara, u čijem kabinetu će, kako očekuje Stevandić, biti mjesta i za ministra iz Ujedinjene Srpske. Ističe da vlast treba da formiraju izborni pobjednici, zbog čega sve političke aktere poziva na odgovornost i konstruktivno učešće u procesu formiranja vlasti.
Ono što želim da naglasim, da na nivou Bosne i Hercegovine postoje planovi da se opstruiše formiranje vlasti, da se nastavi ta politička kriza, kako bi oni koji su dijelovi, oni koji su izgubili izbore u Republici Srpskoj, nastavili da koriste Bosnu i Hercegovini kao resurs za daljnju, da kažemo, krizu ili daljnje sukobe sa vladom Republike Srpske i predsjednikom Republike Srpske, a u ovom momentu i sa članom predsjedništva. Ja bih pozvao na razum da se to ne čini, jer je bitno da se formiraju sve vlasti da bi život funkcionisao. Sa ove pozicije bih poručio ljudima koji se sa tim bave, a upoznati smo svi da ima ljudi kojima je to plan, da njihov međusobni, da kažemo, rat i netrpeljivost sa gospodinom Dodikom, koji oni sad pokušavaju da naprave kao pokret protiv jedne vrste liderstva koju je gospodin Dodik uspio da ostvari ne samo u Republici Srpskoj, nego u regionu, pa čak i šire, da bi to, da kažemo, bilo pogubno i za njih, i za Republiku Srpsku, i za Bosnu i Hercegovinu, i Republika Srpska bi izgubila još vremena, ne bi izgubila bitku. Ja im predlažem da nam ne oduzimaju dragocjeno vrijeme, ni sebi, ni nama, i da se ne upuštaju, da kažemo, u te avanture, da vlast treba da formiraju oni koji su dobili podršku naroda.
A u nastavku dnevnika slušajte.
U Čelincu obilježeno 100 godina od oslobođenja Bosne i Hercegovine od Austro-Ugarske.
Građani Nove Kaledonije glasali protiv nezavisnosti.
Putin uručio srpskom glumcu Milošu Bikoviću nagradu medalja Puškina.
Vladika Njemačke Grigorije i Zahumsko-Hercegovački Dimitrije osveštali su 7 pozlaćenih krstova koji će krasiti kupole sabornog hrama Svete Trojice u Mostaru, koji je još u izgradnji. Prije čina osveštanja krstova, sveta liturgija služena je u Staroj crkvi u Mostaru. Mnogobrojni vjernici su se iz Stare crkve u Mostaru nakon liturgije uputili u saborni hram Svete Trojice, gdje su prisustvali osveštanju 7 krstova koji će krasiti kupole ovog svetog hrama. Hram koji je u vrijeme gradnje 1873. godine bio najveći pravoslavni hram na Balkanu, zapaljen je srušen u junu 1992. godine. Obnova je počela 2010. a u septembru ove godine završeni su grubi građevinski radovi u koje je uloženo 9 miliona maraka, što je predstavlja 80% sredstava koje su obezbijedile vlada Republike Srpske i Srbije. Za Srbe iz Mostara i vladiku Grigorija ovo je veliki dan.
Za sve Srbe, pogotovo nas Srbe, Hercegovce i Mostarce, znači neizmjerno puno. Sad sam rekao u propovjedi da se sjećam trenutka kad smo izvlačili slomljeni krst ispod kamenja i to je bilo za mene potresno tada. Sad je ovo još potresnije, samo što je onda bilo jako tužno, a sad je jako radosno. I u stvari, to jeste život. Da tugu nekako orosimo rosom radosti. I onda svaka tuga nestaje i sve biva dobro. Najveću ulogu u svemu tome imati vladika Dimitrije, a ja ću pomoći koliko god bude mogao. Ali kad smo došli do ove tačke, mislim da je to sad sasvim normalno očekivanje.
Veliki dan za Srbe iz Mostara i veliki dan za sve nas, za ovu ljepotu, za ovoliko ljudi, ovoliko sveštenstva, za što smo vidjeli našeg novog vladiku i našeg vladiku koji je bio prija ovde, koji je sagradio ovo zdanje.
Taj dan je neka vrsta ispunjenja za nas. Naša saborna crkva, simbol grada Mostara prije rata, i to će biti simbol Mostara i u narednim godinama i u budućnosti, tako da ovo je stvarno veliki dan za nas.
U Čelincu je danas obilježeno 100 godina od oslobođenja BiH od Austro-Ugarske i ujedinjenja sa Srbijom. Tim povodom u Popovci je služena sveta arhijerejska liturgija u hramu svetih apostola Petra i Pavla, a nakon toga u mjestu Lipovac osveštano je obnovljeno spomen Vrelo, prvom banu Vrbaske banovine, Svetislavu Milosavljeviću, u prilogu Nenada Stupara.
Na Mitrovdan 1930. godine, odnosno na prvu godišnjicu upravljanja Banovinom, prvi put je i osveštano Vrelo bana Svetislava Milosavljevića. Upravo je ovo jedan od najstarijih kulturno-istorijskih spomenika u čelinačkom kraju. Predsjednik Prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Borislav Maksimović rekao je da se ovim činom odaje zahvalnost i priznanje velikom graditelju.
Željeli smo na ovaj način da se prisjetimo i velikog graditelja Svetislava Tise Milosavljevića, koji je preporodio i Banju Luku i cijelu Vrbasku banovinu za 4 godine svoga upravljanja banovinom.
U Čelincu se gradilo prije 100 godina, a gradi se i danas. Načelnik opštine Momčilo Zeljković rekao je da se mještani trebaju sjećati ljudi iz prošlosti koji su ostavili dijela na ponos svim generacijama.
To je jedan ovako događaj koji smo mi imali namjeru da na neki način ispromovišemo i da na neki način upravo baš na 100 godišnjicu oslobođenja u vrijeme Velikog rata da damo nekakav značaj, da se vratimo malo u istoriju, da ukažemo na tu činjenicu da je Čelinac i prije 100 godina bio napredna opština i imao, dakle, ambiciju da se razvija.
Da je Čelinac kraj koji se može ponositi svojom istorijom pokazuje i podatak da su brojni mještani učestvovali kao dobrovoljci na Solunskom frontu. Jedan od dobrovoljaca bio je i Maksim Tešić, kojeg mnogi nazivaju i herojem ovog kraja. Sekretar prosvjete Momčilo Spasojević podsjetio je da je ovaj bivši narodni poslanik uradio mnogo za razvoj Čelinca.
Vrlo često njegovo ime sreće se u urbanskim novinama da nešto napravi, da nešto doprinese ovom selu, i kada je u pitanju bila škola. I čak čini se da sam vidio u urbanskim novinama da je ovdje osnovao i Sokolsko društvo i neku vrstu, kažemo, streljačke sekcije.
Povodom 100 godina od završetka Prvog svjetskog rata i oslobođenja BiH od Austro-Ugarske i ujedinjenja sa Srbijom, Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta, Narodna biblioteka Ivo Andrić iz Čelinca i parohija Popovac organizovali su čas istorije pod nazivom Kultura sjećanja i doprinos Čelinčana u borbi za oslobođenje i ujedinjenje.
U okviru ture tragom istaknutih vojskovođa i heroja Prvog svjetskog rata, grupa zainteresovanih Beograđana danas je na Novom groblju obišla grobove 7 istaknutih ličnosti iz Prvog svjetskog rata, među kojima su i grobovi heroina Milunke Savić i Natalije Bjelajac.
Tokom obilaska, koji je organizovan povodom obilježavanja 100-godišnjice Dana primirja u Prvom svjetskom ratu, učesnici ture su obišli jednu od najvećih kosturnica na tom području, u kojoj je sahranjeno 3529 identifikovanih i 1074 neidentifikovanih vojnika koji su stradali ne samo u Prvom svjetskom ratu, već i u Balkanskim ratovima.
U dnevniku još iz Srpske, Poreska uprava Republike Srpske za 10 mjeseci na račun javnih prihoda prikupila ukupno 2,019 milijardi maraka, što je za 68,5 miliona ili 4% više nego u istom periodu prošle godine. Iz Poreske uprave je saopšteno da ovi podaci ukazuju na zadovoljavajući rast prihoda u gotovo svim segmentima, čime je, kako naglašavaju, nastavljan pozitivan trend naplate, navodi se u saopštenju.
Iz Poreske uprave pojašnjavaju da se manja naplata doprinosa za Fond zdravstvenog osiguranja može objasniti činjenicom da su sredstva po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje iz budžeta Srpske za nezaposlena lica ili za lica kojima je priznato pravo po osnovu Zakona o pravima boraca ove godine doznačena Fondu zdravstvenog osiguranja u vidu transfera, a ne putem računa javnih prihoda, kako je to bio slučaj u prethodnim godinama.
Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine prikupila je u oktobru rekordnih 705 miliona maraka indirektnih poreza, čime je prvi put prihod u jednom mjesecu premašio iznos od 700 miliona maraka, potvrdio je portparol uprave Ratko Kovačević.
U 10 mjeseci 2018. godine po osnovu PDV-a, akciza, carina i putarina ukupno smo prikupili 6 milijardi 332 miliona maraka, što je praktično za 487 miliona maraka više ili 8,33% više u odnosu na isti period 2017. godine. Moram reći da uprava prihode raspoređuje u skladu sa zakonom o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda te ostalim podzakonskim aktima, i to na način da smo praktično privredi u Bosni i Hercegovini u 10 mjeseci 2018. godine izvršili povrat PDV-a u iznosu od 1 milijardu i 138 miliona maraka. Nakon toga preostali prihodi idu u raspodjelu. U 10 mjeseci 2018. godine državne institucije su dobile 625 miliona maraka, a ostatak ovih prihoda je u stvari raspoređen prema entitetima i Brčko distriktu. Rasporedili smo u ovoj godini 403 miliona maraka više nego što smo rasporedili u prošloj 2017. godini, i taj višak je završio najviše kod Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.
Javno preduzeće Šume Srpske će ovoj godini poslovati pozitivno i ostvariti dobit od 7 miliona maraka, tvrdi direktor Risto Marić. Kada je riječ o štetama nastalim zbog krađe šume, Marić kaže da su one iz godine u godinu sve manje i da su štete sa ranijih 2,5 miliona smanjene na 1,5 miliona maraka godišnje. Prilog Milana Stojića.
Kada je riječ o dugovanjima, odnosno obavezama prema drugima, direktor javnog preduzeća Šume Srpske Risto Marić kaže da su te obaveze svedene na 15 miliona konvertibilnih maraka. Kraj ove godine će, ističe Marić, Šume Srpske dočekati u plusu od 7 miliona maraka.
2015. kad sam došao na poziciju direktora javnog preduzeća, sam došao na dug od 39,6 miliona i morate da znate da ovaj dug nije napravila samo jedna uprava, nego i vlast koja je 2006. godine došla na vlast i koja je dan danas na poziciji je naslijedila dugove prethodnika u iznosu 24 miliona maraka. Sadašnji dugovi javnog preduzeća se kreću negdje na poziciji 15-16 miliona. Kad su u pitanju dugoročni i kratkoročni krediti, obaveze prema dobavljačima, izvođačima radova, one će vjerovatno, ako nastavimo ovaj trend iduće godine, svedene biti na poziciji da radnici ono što ostvare kao dobit nakon plaćanja dividende uspiju i rasporediti kroz lična primanja.
Nadzorni odbor javnog preduzeća Šume Srpske će u narednih desetak dana razmatrati devetomjesečni izvještaj o poslovanju, istakla je predsjednik odbora Biljana Marković.
Pojedina gazdinstva unutar javnog preduzeća uopšte nisu za uporediti međusobno kad kažete da li je neko u minusu ili plusu. Stoga ni odgovornost direktora, dakle unutar organizacionih cjelina, nije na isti način, se ne može vrednovati.
U Šumama Srpske nisu zabrinuti zbog šteta nastalih krađom, a direktor Marić kaže da se one smanjuju iz godine u godinu.
Su sve manje i manje. Cifre su se kretale od 2 miliona 800 i danas su svedene na neke 1.400.000.
Predstavnici sindikata su zadovoljni nedavno potpisani kolektivnim ugovorom gdje je cijena rada povećana na 130 konvertibilnih maraka, a topli obrok na 205.
Regioni svijet, Grenada je deveta zemlja koja je povukla priznanje nezavisnosti Kosova, saopštili su ministri spoljnih poslova Srbije i Grenade Ivica Dačić i Peter David. Prema riječima šefa srpske diplomatije, to je još jedan veliki rezultat, ne samo u osporavanju kosovske nezavisnosti, već veliki rezultat u shvatanju problema koji se može riješiti samo dijalogom.
On mi je zvanično uručio notu Grenade za Republiku Srbiju, u kojoj se jasno kaže da je Grenada preispitala svoj stav vezano za status Kosova, da imajući u vidu da se vodi dijalog, ona smatra da ne treba donositi bilo kakve odluke o statusu Kosova pre završetka tog dijaloga, da će ona poštovati rezultate dijaloga, i u tom smislu ona poništava, odnosno ukida sve ranije donete odluke ili izjave, deklaracije vezano za status Kosova.
Takozvane kosovske bezbjednosne snage napustilo je 71 lice srpske nacionalnosti, rečeno je za Srnu u komandi KBS-a u Prištini.
Najveći broj Srba, njih 47, je iz Kosovskog Pomoravlja sa područja opština Novo Brdo, Kosovska Vitina, Kosovska Kamenica i Gnjilane. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nekoliko puta uputio je poziv Srbima da napuste KBS, a nedavno ih je upozorio da će biti iskorišteni da jednog dana zapucaju na Srbe.
Preliminarni rezultati današnjeg referenduma o nezavisnosti u Novoj Kaledoniji pokazuju da se većina glasača izjasnila za očuvanje veze sa Francuskom. Prema rezultatima, sa 202 od 284 glasačka mjesta protiv nezavisnosti od Francuske glasalo je 60% građana koji su izašli na birališta na tom francuskom prekomorskoj teritoriju Tihom okeanu.
Nova Kaledonija je inače teritorija Francuske od sredine 19. vijeka i na tom arhipelagu živi oko 270.000 ljudi. Izlaznost je na današnjem referendumu bila toliko velika da su neka birališta u prestonici Nove Kaledonije morala da ostanu otvorena sat vremena duže nego što je planirano.
Istorijskim činjenicama, pjesmom i monologom u Prijedoru je priređena koncertna akademija koju je organizovalo Prijedorsko udruženje za očuvanje tradicije. Povodom stogodišnjice od završetka Prvog svjetskog rata, publici u Prijedoru predstavili su se kulturni stvaraoci iz Republike Srpske i Srbije. Tamo je bila i naša koleginica Ivana Pekarić.
Pred mnogobrojnom prijedorskom publikom nekoliko pjesama predstavila izvođač srpskih tradicionalnih pjesama, pedagog, kulturni aktivista i prevodilac Svetlana Spajić.
Ovo je naše predanje, naše sjećanje, poziv je pao i tu sam sa velikim zadovoljstvom da večeras obeležimo 100 godina od završetka Prvog svjetskog rata i slavnog oslobođenja. Evo ovdje baš u mučeničkom Potkozarju.
Nina Šurlon, umjetnički rukovodilac ženske pjevačke grupe Akademskog društva Novi Beograd.
Nama je puno srce svaki put kad dođemo, jer se zaista osjećamo i kao deo ovog naroda.
Udruženje za očuvanje tradicije iz Prijedora nizom manifestacija obilježilo je značajnu istorijsku godišnjicu. Svečanoj akademiji prethodilo je predavanje o Prvom svjetskom ratu koje je održao profesor Borivoje Milošević. Željko Šarmas, direktor Udruženja za očuvanje tradicije Prijedor.
Od 4. do 11. novembra imamo još niz pratećih manifestacija gdje želimo da damo doprinos kraju Prvog svjetskog rata i velikoj pobjedi koju je naša vojska ostvarila.
U programu su učestvovali Akademsko društvo Novi Beograd, KUD Knešpolje, članovi Udruženja za očuvanje tradicije, glumci Prijedorskog pozorišta i tradicionalni umjetnik Svetlana Spajić.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin uručio je danas srpskom glumcu Milošu Bikoviću rusku državnu nagradu, medalju Puškina. Nagrada je uručena na svečanom prijemu organizovanom povodom Dana narodnog jedinstva u Velikom Kremaljskom dvorcu, gdje se Biković na ruskom jeziku zahvalio predsjedniku Ruske federacije i čestitao Dan narodnog jedinstva.
Medalja Puškina ustanovljena je 1999. godine i dodjeljuje se za zasluge u oblasti kulture, prosvjetiteljstva, književnosti i umjetnosti, a za veliku ulogu u očuvanju kulturnog nasljeđa za zbližavanje kultura i nacija. Sa prostora Balkana ove godine je ordenom prijateljstva odlikovan gradonačelnik Zagreba Milan Bandić. Na ovogodišnjoj svečanosti dodijeljeno je ukupno 11 nagrada, 5 ordena prijateljstva i 6 medalja Puškina.
Na Mastersu u Parizu u toku je finalni meč između srpskog tenisera Novaka Đokovića i Rusa Karena Hačanova. O sportskim aktuelnostima naša koleginica Aleksandra Perić, koja je sa nama u studiju. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan. Novak Đoković izgubio je prvi set rezultatom 7-5 i u drugom Rus Karen Hačanov ima prednost. Oduzeo je break u trećem gemu, ima 2-1, servira i 40-15 za ruskog tenisera u ovim trenucima i 3-1, dakle zadržao je svoj servis ruski teniser. Inače, počelo je dobro za Novaka Đokovića. Prvi je napravio break, oduzeo servis protivniku u četvrtom gevu, poveo sa 3-1, Hačanov odmah uzvratio. Na kraju prvog seta Rus još jednom oduzeo Đokoviću servis, poveo sa 6-5 i na svoj servis došao do tog prvog seta rezultatom 7-5, dakle 7-5 prvi set, 3-1 trenutno za Rusa Hačanova. Riječ je o finalu turnira iz Master serije u Parizu, a ono što je najbitnije je da je Novak Đoković od sutra na novoj ATP listu ponovo svjetski broj 1. A fudbaleri Partizana dočekaće večeras od 19 časova Novosadsku Vojvodinu u posljednjem susretu 15. kola Superlige Srbije. Čućemo Zorana Mirkovića, trenera Partizana.
Vojvodina je čvrsta ekipa, trener Okuka, odnosno sve njegove ekipe
igraju dosta čvrsto, imaju brzinu izuzetnu po bokovima. I mislim da su u posljednjih par utakmica ušli u željeni ritam i da igraju dosta dobro i postižu zadovoljavajuće rezultate. Očekuje nas sigurno težak zadatak i da ćemo sve od sebe normalno dobijemo utakmicu kao i svaki put.
Partizan četvrti na tabeli ima 27 bodova, Vojvodina osma sa 21 bodom, vodeći tim lige Crvena zvezda koja je osvojila 43 boda, toliko i Sport.
U Srpskoj promjenjivo do pretežno oblačno i toplo za ovo doba godine, slično se očekuje sutra, opširnije meteorolog Božo Perovanović.
Prema izmerenim temperaturama u 13 časova, od 15 stepeni u Srpcu i Krupi na Uni do 23 stepena u Trebinju. Sutra promjenjivo do pretežno oblačno i suvo, u kotlinama i oko reka maglovito, te i dalje toplo za ovo doba godine. Uz oblačno vreme, tokom većeg dela dana može doći do slabe mestimične kiše na jugu, jugozapadu i zapadu, nešto kasnije na severozapadu. Od centralnih predela na istoku i severistoku ostaje suvo uz promjenjivu oblačnost. Posle podne raslojavanje oblačnosti u svim predelima u suvo vreme. Nešto niža temperatura na zapadu u odnosu na istok i severistok, minimalna temperatura vazduha od 8 stepeni do 13, na severistoku i jugu Hercegovine do 14 stepeni, na planinama 4 stepena. Najviša dnevna temperatura vazduha 15 stepeni na zapadu do 19 na istoku, na severistoku i jugu 21 stepena, u planinama oko 14 stepeni.
Dnevnik je završen, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
Inauguracija novoizabranih članova predsjedništva Bosne i Hercegovine 20. novembra u Sarajevu. Komšić ima krizu legitimiteta, izjavio Dodik.
Nastavljam tamo gdje je stao Dodik, poručila Željka Cvijanović.
U Mostaru osveštani zlatni krstovi na kupolama sabornog hrama Svete Trojice.
Granada deveta zemlja koja je povukla priznanje Kosova.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Goran Predujević, spiker Olga Korać, urednik emisije Gordana Erak.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.